România este pe primul loc din punct de vedere al mortalității cauzate de accidentele rutiere. Suedia are 20 de morți în accidente rutiere la 1 milion de locuitori, Norvegia are 17 decese la 1 milion de locuitori, iar România 85, de 5 ori mai mult. De departe, cea mai ridicată cotă, mai mare și decât a vecinilor noștri bulgari, care au 67 de cazuri la 1 milionul de locuitori. Din punct de vedere comportamental, se poate spune că suntem o nație mai agresivă la volan?
Consider că suntem o nație cu multe neajunsuri, cu multe frustrări, cu griji, carențe educative în ceea ce privește comportamentul rutier. De asemenea, avem o infrastructură deficitară la nivel de țară și dacă mai combinăm toate acestea cu stresul cotidian, putem spune că rezultă comportamente mai agresive sau mai periculoase pe drumurile publice. Multe dintre aceste acțiuni riscante nu provin dintr-o natură agresivă în sine a persoanei, ci dintr-o lipsă de conștientizare mai mult a riscurilor, dintr-o mentalitate la nivel de nație, să zic așa, să ajungem mai repede, să facem față provocărilor mai repede, mai bine. Soluțiile nu sunt legate de sancțiuni neapărat aici, ci de o educație a noastră ca popor. Îmbunătățirea infrastructurii, să spunem că ar avea un mare aport aici, dar tot educația este cea care stă la baza comportamentelor periculoase în trafic.
Aminteați mai devreme de infrastructura rutieră, una slab dezvoltată, fără drumuri sigure.
Este o cauză, dar nu este singura. Întotdeauna un accident are mai multe cauze, sunt mai mulți factori care conlucrează. Nu există un singur factor. Infrastructura în sine, într-adevăr, să spunem, drumul e alunecos, dar sunt multe alte comportamente care conlucrează la accident. Și aici putem vorbi, nu știu, de consumul de alcool, consumul de droguri, tulburările psihice, tulburările de natură emoțională, anxietatea, depresia. Deci infrastructura singură nu este suficientă pentru a conduce la un comportament riscant. Neadaptarea vitezei la condițiile de drum, pentru că, deși avem o infrastructură foarte deficitară, totuși există semnalizări. Spune acolo, domnule, mergi cu 30 la oră sau cu 50 la oră. Este un drum periculos, nu este o curbă bine semnalizată sau nu este, știu eu, luminată, dar ea singură, infrastructura nu are putere.
Ce facem cu cazurile în care conducătorii auto sunt depistați sub influența alcoolului? În prima jumătate a anului trecut, poliția română a reținut peste 7.000 de permise pentru această infracțiune. Mai putem vorbi de responsabilitate sau de un profil psihologic adecvat pentru a conduce autovehicule?
Aici putem vorbi de un profil psihologic, de o responsabilitate, de șoferi care aleg să conducă sub influența alcoolului, pentru că până la urmă este o alegere. În momentul în care eu urc la volan după ce am băut, indiferent că am băut mai mult sau mai puțin, este o alegere, ține de responsabilitatea mea ca om, de profilul meu psihologic. Suntem responsabili, nu suntem. Nivelul de impulsivitate, un nivel scăzut al responsabilității, lipsă de empatie față de ceilalți participanți la trafic. Și până la urmă e vorba și de înțelegere deficitară a riscurilor. Autosuficiența iar este un factor, pentru că dacă eu consider că nu mă afectează 2-3 pahare de băutură și pot să urc la volan, până la urmă aceasta este și educația pe care o dau copilului meu. Și iar ne întoarcem la educație, la baza noastră. Ca și societate nu ne educăm copiii în mod corespunzător. Dar, într-adevăr, ține de profilul nostru psihologic.
Pe de altă parte, alcoolul nu este singurul factor care poate contribui la inducerea unei stări inadecvate condusului. Mai sunt și drogurile, substanțele interzise, care au și ele un efect nefast. V-aș mai spune că tot pentru prima jumătate a anului trecut, statistica vorbește de 2000 de cazuri de permise reținute și, să fim serioși, nu toți cei care au consumat droguri au fost și prinși în trafic. Ce efecte are consumul de droguri asupra unui conducător auto la volan?
Drogurile au efecte diferite asupra persoanei, asupra organismului, în funcție de toleranța persoanei, în funcție de cantitatea ingerată. Dar dintre efectele comune, putem să spunem că scăderea concentrației și atenției, marihuana, cocaina, ecstasy, opiaceele, acestea conduc la o capacitate de concentrare redusă și o atenție scăzută a șoferului. Încetinirea reflexelor și a coordonării motorii este un alt efect al drogului. Drogurile precum opiaceele, heroina, morfina sau alte substanțe antidepresive afectează sistemul nervos central. Evident că pe cale de consecințe afectează absolut tot comportamentul nostru în trafic. Încetinește reflexele, diminuează coordonarea. Euforia iar pe care o dau drogurile, cum ar fi cocaina sau amfetaminele, stările acestea euforice dau o senzație falsă de siguranță pe care o experimentează conducătorul auto. Sunt foarte multe. Tulburări de percepție, tulburare spațială, de percepția temporală sau spațială, LCD-ul, da? Marihuana, toate acestea cauzează halucinații unele droguri, cum este LSD-ul, de exemplu.
V-aș întreba dacă sunteți de părere că este edificator acel test psihologic care se dă pentru obținerea permisului auto în ziua de azi?
Eu zic că da, este. Dar și aici există anumite semne de întrebare și anumite limite. În primul rând, testele psihologice pe transporturi, ele ce măsoară? Nivelul cognitiv, aptitudinal, anumite caracteristici precum responsabilitate, impulsivitate a persoanei. Dar el, în momentul în care îți completează clientul un test de personalitate, noi de acolo ne extragem rezultatele. Problema care se ridică, sau poate partea bună, e ca să ai permis auto, trebuie să ai un nivel mediu de inteligență, minim. Dacă ești aproape de limita retardului, nu ai voie să conduci. În momentul în care tu ai un nivel de inteligență peste mediu, cum este și normal, ca să ai permis auto, în momentul ăla tu ai o idee, dom'le, eu nu pot să-i scriu acestui om pe test că, da, eu am obiceiul de a depăși viteza, pentru că merge minte, eu pot să vin și să scriu, nu, eu n-am acest obicei. Nivelul meu de impulsivitate poate să iasă mic în teste. Și atunci eu, făcând așa o corelație a tuturor faptului, stai, dom'le, omul ăsta este apt. Ce mai e nou și ce avem noi la testele astea de ultimă generație? Avem anumite scale care măsoară nivelul în care decidentul sau respondentul nu ne arată o altă imagine decât oare. Lucruri pe care cei pe ultime teste din ultimii ani nu prea se știu. Și atunci el pică testul.
Înțeleg că ați dori să scoateți în evidență faptul că multe din aceste teste se completează de respondenți, dar doza de sinceritate, dacă se poate spune așa, este mai mică.
Poate să fie mai mică, da. Normal, oamenii au tendința și până la urmă instinctivă de a arăta ce mai bun în el. Clienții noștri au tendința de a se arăta pe sine mai bine. E legea firii până la urmă. Și poate că oamenii 90% sunt buni sau 98%. Acei 2% diferențiază. Să-i un om care e calm și liniștit și un conducător autoresponsabil poate să aibă o situație de viață prin care trece, care să conducă la o depresie, care nediagnosticată depresia aceea poate să conducă la cetinirea reflexelor, la o capacitate redusă de a face față unui trafic sau oricum pericole de trafic. Nu putem să luăm persoana ca atare, gata, a luat apt din apt, nu. Trebuie să o luăm în contextul ei de viață. Există anumite transformări la nivel de personalitate. Ea se rupă dreaptă. Noi luăm permisul auto și mai facem o testare psihologică abia dacă ni se ridică permisul sau dacă a depășit medicalul. Știți că atunci când preschimbi permisul auto, dacă ai depășit termenul, faci. Dacă nu, nu faci. Nu e obligatoriu. Legea nu obligă.